Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti što o namjeri srpskog premijera Cvetkovića da u petak hrvatskom kolegi Sanaderu predloži da i Zagreb i Beograd odustanu od tužbe, odnosno protutužbe za genocid, kažu bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić i advokat Srđa Popović.
Odustajanje od tužbe i protiv tužbe ne bi bila amnestija, već potez uvažavanja realnosti.
A šta bi se žrtvama? Ja neko konsultovao žrtve, sam ne slažem s tim.
A što o prijedlogu iz Beograda kažu Ivo Josipović, pravni ekspert, i Davor Butković, novinar u Zagrebu.
Odluka je, znamo, na vladi. Vlada je pokrenula tu tužbu pred puno godina. Hrvatska, iako nevjerojatno da sud nema puno šanse da dobije, Hrvatska ima pravo i treba to tražiti jer se radi o temeljnom načelu pravednosti.
Da li je i novo osnovana Agencija za borbu protiv korupcije još jedna antikorupcijska srpska simulacija? Verica Barač, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije.
To je jedan od osprobanih mehanizama koje primenjuje naša vlada da urušava stalno institucije. Jednu osniva, drugu ukida, tako da nijedna u stvari nema ni vremena ni uslova da postane institucija.
Nakon što je hrvatska tvrtka pobijedila na međunarodnom tenderu za izgradnju autoputa u Crnoj Gori, kritičari se pitaju.
Zar nije bilo bolje da Crna Gora onda gradi kompletan autoput, da još tih 30% obezbijedi, nego da sada dajemo koncesiju i da će u narednih 30 godina taj autoput biti u vlasništvu nekog, po znacima navoda, strateškog partnera.
Bilježimo i reakcije na napad na novinarsku ekipu u Trebinju. Borka Rudić je mišljenja da su
strukture vlasti i drugi centri moći razvili vrlo dobre mehanizme sprečavanja novinara u obavljanju profesionalnih zadataka.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije koju počinjemo sa nekoliko dnevnih aktualnosti. Čelnici ministarstava unutarnjih poslova Hrvatske koji borave u Crnoj Gori odbacili su tvrdnje da suradnja sa crnogorskim policijskim organima nije dobra, kako su to nedavno objavili pojedini hrvatski mediji povodom ubojstva Ive Pukanića, vlasnika tjednika Nacional. Predstavnici crnogorskog i hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova ustvrdili su da je suradnja u svim oblastima između dvaju ministarstava vrlo kvalitetna. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Direktor hrvatske policije Vladimir Faber saopštio je da povodom ubistva Iva Pukanića i Nika Franjića da postoji mogućnost da se radi o transnacionalnoj kriminalnoj mreži. Stoga hrvatska policija sarađuje sa policijama svih država regiona, pa i sa crnogorskom, rekao je Faber, odbacujući pojedine ocjene koje su se mogle pročitati u medijima da nema dobre komunikacije sa Crnom Gorom.
I odbacimo dio navoda o tome da ne postoji dobra komunikacija i suradnja između dviju policija. Činjenica je da ona postoji i naravno da je mi i dalje intenziviramo.
Odgovarajući na pitanje da li hrvatska policija isključuje mogućnost da je Ivo Pukanić ubijen zbog tekstova u Nacionalu o duvanskoj mafiji, direktor hrvatske policije Vladimir Faber je rekao da ni jednu mogućnost ne isključuju.
Za nas nijedna teza nije unaprijed odbačena dok ne dođemo do materijalnih dokaza o tome počinitelje znamo, dakle, ali tko je naručitelj i s kojim motivima.
Ministri unutrašnjih poslova Hrvatske i Crne Gore, Tomislav Karamarko i Jusuf Kalamperović, također su saopštili da nema otvorenih pitanja između dva ministarstva, da je saradnja na visokom nivou, što je verifikovano nizom bilateralnih sporazuma.
Razgovarali smo o potrebi potpisivanja sporazuma o dvojnom državljanstvu, o prohodnosti granice, o ispomoći u vanrednim situacijama, posebno u slučajevima požara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poslije jednogodišnjeg zahlađenja odnosa između Hrvatske i Srbije, do kojeg je došlo nakon što je službeni Zagreb priznao Kosovo, aktualiziranja hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije iz 99. godine, pa dizanje kontratužbe Srbije protiv Hrvatske, također za genocid, ali u akciji Oluja, ponovno dolazi do službenih kontakata. U petak će u posjetu Beogradu biti hrvatski premijer Ivo Sanader. Najavljuju se i drugi međusobni posjeti na najvišem rangu, predsjednika Tadića Zagrebu i predsjednika Mesića Beogradu. Uoči susreta sa Sanaderom, premijer Srbije Mirko Cvetković rekao je domaćim medijima da će Srbija pozvati službenu Hrvatsku da povuče tužbu protiv Srbije za genocid, a Srbija će u tom slučaju odmah povući svoju kontratužbu. O tome iz Beograda, Branka Mihajlović.
Koliko je takav predlog politički realan sa jedne strane, koliko pravedan prema žrtvama sa druge? Da li je to neprilična trgovina žrtvama zločina, zataškavanje zarad trenutnih političkih interesa, ili je to put za uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, kompromis radi budućnosti, ali i radi sadašnje koristi, jer bi to bilo, računaju ovdašnji političari, i po ukusu Brisela. Da li je uopšte realno tražiti takvu trgovinu od Zagreba? Na čemu se zasniva ta procena? Živorad Kovačević, bivši diplomata i član Foruma za međunarodne odnose, čovjek koji u nevladinoj organizaciji Igmanska inicijativa godinama radi na približavanju suseda, koji je uspeo da svojevremeno utanači prvi predsjednički susret nekada zaraćenih država, ovako razmišlja.
Taj predlog je već svojevremeno dat i nije usvojen. Vjerovatno im je politički bilo teško da od toga odustanu. Ja lično mislim da ima i drugih puteva i boljih da se ti odnosi srede.
Dušan Lazić, član Spoljnopolitičkog savjeta pri Ministarstvu inostranih poslova, smatra da bi takav potez dve države bio koristan. Sumnja međutim u pozitivan odgovor Zagreba uz jednu ogradu.
Možda u ovom momentu i gledajući sa sadašnjeg stanovišta, to nije neka veoma realna neposredna budućnost, ali je veoma značajno to saznanje da to ne može da doprinese razvoju odnosa. I sa tog stanovišta, ja mislim, treba posmatrati, pogledati malo dalje u budućnost i onda može da dođe čak i do ovoga što nam sad izgleda dosta neverovatno oko povlačenja tih tužbi, odnosno kontraturbi.
Srđa Popović, advokat iz Beograda, nema nimalo razumevanja za ovakav predlog, jer ga ne procenjuje sa stanovišta političkog pragmatizma, već doličnosti takve ideje.
Ja mislim da je to skandalozna ideja, zato što ne mogu da se tako prebijaju zločini. Mi ćemo vama da oprostimo vaše zločine, a vi nam oprostite naše zločine. A šta bilo sa žrtvama? Je li neko konsultovao žrtve, sam ne slaže s tim? To je u stvari jedno snižavanje pravnih standarda, da uopšte ima nekog dogovora o tome i da može biti nekog dogovora o tome da se uzajemno opraštaju zločini koji ljudi počine jedni prema drugima. Ne, može se goniti jednu ideju.
Premijer Cvetković je obrazlažući ovu inicijativu rekao da je odustajanje od tužbe i kontratužbe mogućnost da na duži rok normalizujemo odnose dveju zemalja i jasno pokažemo da smo kao susedi otklonili tu prepreku nasljeđenu iz bliske prošlosti i nametnutu iz političkih motiva, završen citat. Da li je Hrvatska iz političkih motiva podnela tužbu? Da li je Srbija to isto učinila 9 godina kasnije iz sličnih pobuda? Moguće trgovine sa Hrvatskom, za koju je procenila da je sada došlo vreme, ostaje da se nagađa. Svako verovatno ima svoj odgovor. A na pitanje da li je za budućnost regiona razvoj dobrosusjedskih odnosa bolje načiniti kompromisno odustajanje od tužbe i kontratužbe, otklanjanje nasljeđene prepreke, kako bi rekao premijer domaćin sutrašnjeg srpsko-hrvatskog susreta, ili prepustiti da se onome što se događalo presudi na trećem mestu izvan obe države, što je, pretpostavljamo, opcija bliža gostujućem predsjedniku vlade. Naša dva sagovornika, bivši ambasador Srbije u Zagrebu Milan Simurdić i advokat Srđa Popović, daju različite odgovore.
Odustajanje od tužbe i protiv tužbe ne bi bila amnestija, već potez uvažavanja realnosti. Jer kakav god da bude ishod spora, viđenje Zagreba i Beograda, srpske i hrvatske javnosti o tragičnim sukobima će se teško i sporo menjati.
To je jedna dilema koja postoji u odnosu na ovaj preostoje od samog početka. Da li je važniji, tako se ona formulisala u politici zapadnih zemalja, recimo prema regionu, je li važniji mir ili je važnija pravda? Ja mislim da jedini stabilan mir se postigne ako neku pravdu pre svega postignete. Ja ne verujem u taj mir koji bi se zasnivao na nekom lakiranju, lažima, zaboravljanju, a u idućem ciklusu će ponovo sve to da se pojavi. Ja u to ne verujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U Hrvatskoj niko nije iznenađen ponovljenim srpskim traženjem da Hrvatska odustane od tužbe za genocid. Naši sugovornici ne očekuju pozitivan hrvatski odgovor. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski premijer Ivo Sanader odbio je danas komentirati izjavu srbijanskog premijera Mirka Cvetkovića da Hrvatska treba povući tužbu protiv Srbije za genocid. Očekujem da ćemo premijer Cvetković i ja u razgovoru reći jedan drugome što imamo reći i da nećemo upućivati poruke preko medija. To nije način funkcioniranja i ja ne znam je li on to izjavio, ali to ću sutra čuti od njega u Beogradu. Međutim, imamo puno važnijih tema za bilateralne susrete. Ja vodim jedno izaslanstvo prije svega stručnjaka iz energetike, jer smatramo da je to jedno od važnijih područja suradnje između Hrvatske i Srbije, kazao je hrvatski premijer. Po izjavi hrvatskog veleposlanika u Beogradu Željka Kuprešaka, može se zaključiti da odustajanje od tužbe nije za očekivati. Upitan u intervjuu za beogradske medije hoće li u razgovoru sa srbijanskim dužnosnicima biti otvoreno pitanje hrvatske tužbe i srbijanske protutužbe pred Međunarodnim sudom u Den Hagu, on je kazao da se mora razgovarati i o onome što muči dvije zemlje i što je dio prošlosti koja je bila i bolna i krvava i kontroverzna u tumačenju što se dogodilo, te da je međunarodni zakonodavni okvir dobar za rješavanje onoga oko čega se dvije zemlje ne mogu složiti. Ni eksperti s kojima smo razgovarali ne očekuju hrvatsko povlačenje tužbe. Hrvatska tužba protiv Srbije za genocid nije sama sebi svrha, već ima za cilj ostvariti određene pravedne interese, kaže za naš radio pravni ekspert i saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata Ivo Josipović.
Oni su pobrojani u tužbi, odnose se u prvom redu na suradnju s Haškim sudom, kažnjavanje najodgovornijih ratnih zločinaca, bilo pred nacionalnim sudovima, bilo pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Odnose se na suradnju na području koje se odnosi na zatočene i nestale osobe i naravno i na povrat kulturnog blaga.
Josipović kaže kako tu ima određenih pomaka, ali odluka o tome treba li odustati od tužbe treba biti temeljena na racionalnoj osnovi, odnosno na procjeni jesu li ovi ciljevi ostvareni ili je njihovo ostvarivanje u tijeku.
I naravno staviti u kontekst odnosa, budućih odnosa dvaju država. Odluka je, znamo, na vladi, vlada je pokrenula tu tužbu pred puno godina i to bi bili glavni parametri na koje, prema kojima bi se trebalo ocijeniti da li je tužba potrebna, racionalna i da li se svrhe koje se žele postići mogu ostvariti na drugi način.
Sasvim je logično da Srbija traži hrvatsko odustajanje od tužbe za genocid, jer to uvijek traže, kaže za naš radio politički komentator zagrebačkog Jutarnjeg lista Davor Butković.
U ovom slučaju čak i nije toliko riječ o pitanju razine hrvatsko-srpskih odnosa, neovisno od notorne činjenice da su oni izrazito zahladili nakon što je Hrvatska priznala Kosovo, ovdje je riječ o nečem dubljem. Hrvatska, iako nevjerojatno da sud nema puno šanse da dobije, Hrvatska ima pravo i treba to tražiti jer se radi o temeljnom načelu pravednosti. Dakle, jasno je tko je počeo rat, jasno je što se dogodilo u ratu. I Hrvatska to ima pravo tražiti jer barem za sebe može tražiti svoju elementarnu pravednost. E sad, samom činjenicom da Srbija traži da Hrvatska odustane od tužbe, Srbija pokazuje da se još uvijek nije suočila sa pravim uzrocima rata i sa prirodom svog režima u 90. godinama. Mislim da je to ključno u ovom slučaju.
Nikakvih očekivanja nema ni profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan.
To traženje nije iznenađenje, ali bojim se da neće biti nekog posebnog odgovora na taj zahtjev.
Srpskim traženjima nije u izjavi za naš radio iznenađeni politički analitičar i profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarko Puhovski.
To nije iznenađenje, iako je formalno neobično kad se dvije strane nađu pred sudom, nalaze se pred sudom zato što drugče nisu mogli riješiti spor. Prema tomu očekivati da neko odustane suda ne dobije ništa za uzvrat je malo neobično, ali je politički razumljivo.
Hrvatska u ovom trenutku vjerojatno ne može natrag, procjenjuje profesor Puhovski.
Hrvatska će lakše progutati negativnu odluku suda do koje će po mojem sudu vjerojatno doći, jer se nakon Srebrenice i Ruande pogotovo o genocidu govori samo na razini brojki tipa 15.000, 50.000, 100.000, a toga u Hrvatskoj nije bilo. S druge strane, mi se čini potpuno očitim da bi odluka kojom bi se odustalo od toga značila otprilike isto kao da se odustane od takozvane Savudrijske vale ili Piranskog zaljeva. To su dakle simbolički opterećene sadržajne odrednice koje naprosto nijedna vlast sebi ne može dopustiti koliko god bile nevažne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sve srpske vlade nakon oktobarske revolucije redovno odašilju parole u borbi protiv korupcije, ali činjenica da je u svaki antikorupcijski zakon u prethodnih 8 godina bila sistematski ugrađivana i mogućnost korupcije govori sama za sebe. Iz Beograda, Branka Trivić.
Organi poput Saveta za borbu protiv korupcije i Odbora za rješavanje o sukobu interesa, naslonjeni na tako koruptivno zakonodavstvo, nisu ni mogli činiti čuda u borbi protiv korupcije, najozbiljnije rak rane srpskog društva. a o nemanju političke volje da se javni prihodi i rashodi učine transparentnim, najrečitije govori činjenica da Državna revizorska institucija još uvek ne radi. Nedavno je ugledna organizacija Global Integrity antikorupcijske mehanizme u Srbiji ocenila ocenom loš, pri čemu je kao najkatastrofalniji segment srpskog društva videla finansiranje političkog procesa, odnosno totalni informativni mrak kad je reč o finansiranju političkih partija. U skali do 100 bodova, što je i najviša ocena, Srbija je u ovom segmentu ubeležila samo 17, našavši se tako u društvu sa zemljama izuzetno visokog rizika korupcije, kao što su Angola, Kambodža, Jemen, Belorusija, Irak, Somalija, Gruzija, Crna Gora, Maroko, Nikaragva, Zapadna obala. Umesto dosadašnjih tela, Saveta za borbu protiv korupcije i Odbora za rešavanje sukoba interesa, izabran je novi organ, Agencija za borbu protiv korupcije. Imaće direktora i 9 članova upravnog odbora. Da li će ovo novo telo zaista biti u stanju da se uhvati u koštac sa korupcijom, koja preti da razgradi srpsko društvo, ili će i ono doživeti sudbinu dosadašnjih antikoruptivnih vladinih simulacija? Za naš program o tome govori Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka i član upravnog odbora agencije.
Ja sam vrlo skeptičan, imajući u vidu praksu ranijih antikoruptivnih tela i zakona, da je između donošenja zakona, izbora ljudi i obezbeđivanja sredstava i resursa prođu godine.
Ovaj zakon ne predviđa meru objavljivanja imovinskog stanja državnih funkcionera. Građani imaju pravo da imaju uvid u imovinsko stanje funkcionera u onom trenutku kad stupa na dužnost i u trenutku kad napušta tu dužnost. Građani Srbije su lišeni tog prava koje se u pravnoj državi u razvijenim demokratijama podrazumeva.
Ja se slažem sa vama, znate, i činjenica da su inače ti podaci dostupni odgovarajućim organima nije dovoljna, ajde da kažemo, i ne mislim da je ozbiljan argument da bi to bilo neka vrsta sapunice ili vajerizma u kome se sad uživa i zna koliko neko ima prihoda ili imovine, ali je to nešto što je zaista normalno. Mislim da je u sljedećoj fazi nekakvih izmena neka vrsta dostupnosti na odgovarajućim izvorima podataka, ako ne i na sajtu, zašto ne agencije, recimo nešto što bi bio sljedeći korak. Mislim da bi se posle početne euforije i želje da se komentariše, prosto ta stvar primila sa relativno korektnom analizom i normalnim političkim ponašanjem.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, organa koji je vlada rešila da ugasi, zato što je pod rukovodstvom Verice Barać otkrio sijaset korupcionaških skandala u Srbiji, smatra da je zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije još jedna namerna prevara vlasti i da se u srpskom društvu sistematski prave nemoćne institucije, što je poznati mehanizam partijske države.
Osim rešavanja o sukobu interesa, nijedna ta nadležnost nije dalje razvijena u zakonu. Ono što bi bilo najvažnije, to je kontrola finansiranja političkih stranaka, ona se samo pominje u nabrajanju nadležnosti, ali ovlašćenja agencije da kontroliše finansijske izveštaje političkih stranaka, da može da dalje prati tokove novca, toga naravno nema, osim što se to pominje u završnom tekstu zakona da će izveštaj o finansiranju stranaka biti jedno od evidencija ili izveštaja koje će imati agencija. Očigledno se radi o jednoj namernoj prevari, jer Srbiji je naravno mnogo više potrebno da počne da radi Državna revizorska institucija koja bi imala i pravo i nadležnost da zaista kontroliše financijske izveštaje političkih stranaka, ali naravno i izveštaje o budžetu i tako dalje. Uvek se prave nemoćne institucije. To su poznati mehanizmi partijske države. Ako nema institucija ovlašćenja da proveri imovinske karte funkcionera, ako nema ovlašćenja da to objavi, da kontroliše to javnost, onda je potpuno besmisleno da se tuje karte uopšte daju. Proces koji mora da vodi ova država, to je stvaranju sigurnih i stabilnih institucija sa dobrim, valjanim ovlašćenjima u kojima će prosječni ljudi moći dati odlične rezultate, ali to što rade će biti i odgovorno i kontrolisano. Umesto toga imamo stalno urušavanje institucija i navodnu potragu za tim nekim supermenom koji će umesto institucije moći nešto mnogo da uradi. Sa lošim zakonom, lošim uslovima, sa nedostatkom političke volje da se nešto uradi. To je samo proces u kojima dalje gubimo vreme, urušavamo i ono što smo imali, a ljudi koji ulaze u to bojim se da dozvoljavaju da budu prosto iznevereni i da u javnosti budu prepoznati kao sledeća garnitura koja se pokazala vrlo nesposobno.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na međunarodnom tenderu za izgradnju autoputa Bar Boljare, koji predstavlja najvrijedniji građevinski projekt u povijesti Crne Gore, pobijedila je hrvatska firma Konstruktor iz Splita. Predstavnici vlade izražavaju zadovoljstvo rezultatom tendera, dok kritičari vlasti aranžman ocjenjuju nepovoljnim za Crnu Goru. Iz Podgorice, Esad Krsić.
Ponuda hrvatskog konstruktora od skoro 2,8 milijardi je značajno manja od ponude drugoplasiranog na tenderu grčko-izraelskog konzorcijuma kog čine firme Aktor i Sikun Binui od skoro 4 milijarde. Hrvatski konzorcijum koji predvodi splitski konstruktor, u čijem sastavu je i Institut građevinarstva Hrvatske i preduzeće Tehnika, su za kompletan autoput naveli neto sadašnju vrijednost od nešto manje od 2 milijarde i 800 miliona eura, od čega bi učešće države Crne Gore bilo oko 1,8 milijardi. Gradnja autoputa Bar Boljare predstavlja najvrijedniji projekat u istoriji Crne Gore, a imaće i posebnu vrijednost jer će unaprijediti siromašni sjever države. Rezultati tendera na kom je pobijedila hrvatska firma uticaće na dalje unaprijeđenje odnosa dvije susjedne zemlje koji su u uzlaznoj putanji, rekao je za naš program crnogorski ambasador u Hrvatskoj Branko Lukovac.
Odnosi Crne Gore i Hrvatske kreće se uzlaznom linijom i to veoma brzim tempom. U relativno kratkom vremenu od nezavisnosti i uspostavljanja punih diplomatskih odnosa, posebno na političkom nivou, ali i u drugim oblastima, na ekonomskom planu, na planu kulture, unutrašnjih poslova, odbrane, uloge nacionalnih manjina, ostvaren je izuzetno visok nivo kontakata, razumijevanja, povjerenja i saradnje. Pa se ona vrlo često ovdje i od strane niza međunarodnih činilaca ističe kao primjer u regionu. I ovaj najnoviji rezultat međunarodnog tendera za gradnju prvog autoputa u Crnoj Gori potvrda je tako brzog i uspješnog razvoja odnosa naše dvije susjedne i mediteranske zemlje. Sve u svemu, mislim da će ovaj projekat biti izuzetno važan činilac daljeg pozitivnog razvoja odnosa Crne Gore i Hrvatske.
Narednih 10 dana ponuđači koji nisu prošli na tenderu za realizaciju najvrijednijeg projekta u istoriji Crne Gore imaju mogućnost da Ministarstvo saobraćaja dostave žalbe. Potom izvještaj o rang listi ide pred Savjet za izgradnju autoputeva koji će vladi eventualno predložiti sklapanje ugovora. Konačnu odluku donosi vlada. Crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lampar je rekao da će prva dionica od Podgorice do Mateševa koštati 600 miliona, odnosno da to znači da će država u narednih 30 godina samo za ovu prvu dionicu morati da otplaćuje 20 miliona eura godišnje.
Konstruktor je troškove izgradnje dionice od Podgorice do Mateševa procijenio na 910 miliona eura. Za cijeli autoput konstruktor je dostavio ponudu za troškove izgradnje 2 milijarde i 300 miliona eura. A moram samo jednu napomenu da kažem, znači u privatno-javnom partnerstvu cijene izgradnje se na jedan drugačiji način računa nego u klasičnoj tenderskoj proceduri. To znači da je cijena bilo kakvih dodatnih troškova izgradnje prenesena na koncesionaru, u ovom slučaju na konstruktora, i bilo kakvi rizici pokriveni su te 910 milijuna, što znači da neće biti povećanja cijene izgradnje.
Predstavnici opozicije sumnjaju u realni ekonomski i financijski potencijal države. Emin Duraković, Demokratski centar.
U koncesionom aranžmanu u kojem država praktično učestvuje sa između 63-70% je definitivno nezapamćen slučaj i pitanje je da li crnogorski ekonomski sistem, financijski sistem uopšte može da izdrži toliko učešće.
Emin Duraković smatra da princip privatno-javnog partnerstva koji je primijenjen u ovom slučaju, odnosno gdje država učestvuje sa 70% za Crnu Goru, nije povoljan.
Možemo postaviti pitanje zar nije bilo bolje da Crna Gora onda gradi kompletan autoput, da još tih 30% obezbijedi, nego da sada dajemo koncesiju i da će u narednih 30 godina taj autoput biti u vlasništvu nekog, po znacima navoda, strateškog partnera i da će on dobijati sve benefite od same izgradnje autoputa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Nakon ponovnog napada na novinarsku ekipu magazina 60 minuta televizije Federacije BiH koji se dogodio u srijedu u Trebinju, uslijedile su brojne i oštre reakcije, prvenstveno osude zbog zastrašivanja i pokušaja ušutkivanja novinara. Iz Sarajeva, Marija Nautović.
Nakon napada na novinara magazina 60 minuta Slobodana Vaskovića koji se dogodio juče u Trebinju, još jednom je otvoreno pitanje mogu li novinari u Bosni i Hercegovini slobodno raditi. Brojne nevladine i međunarodne organizacije osudile su ovaj napad ocjenjujući ga kao svojevrsni atak na slobodu medija u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar Udruženja novinara Bosne i Hercegovine Borka Rudić kaže da su od policije Republike Srpske danas pismeno zatražili da hitno istraže ovaj slučaj. U pismu se između ostalog podsjeća da prema pravilima OSCE-a novinari ne treba da traže dopuštenje za snimanje javnih objekata.
Nažalost, ovo je još jedan napad koji potvrđuje da je veoma teško novinarima u Bosni i Hercegovini i da su strukture vlasti i drugi centri moći razvili vrlo dobre mehanizme sprečavanja novinara u obavljanju profesionalnih zadataka.
Ne postoji sloboda bez slobodnih medija, navodi se između ostalog u saopštenju iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Sloboda medija je jedan od najvažnijih elemenata u procesu demokratizacije, podsjećaju oni. Reagovao je i ured visokog predstavnika, zatraženo je da se napravi procjena situacije u oblasti medija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik OHR-a Oleg Milišić.
Samo u prošloj godini bilo 56 dokumentovanih slučajeva kršenja prava novinara i medijskih sloboda, što predstavlja povećanje od 100% u poređenju sa 2007. godinom.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević posebno upozorava.
Krajnje zabrinjavajuće to je da su ti napadi inspirisani s vrha, dakle, iz krugova političara na vrlo visokim pozicijama i iz krugova vjerskih zajednica, dakle od strane vjerskih lidera.
Ali premijer Republike Srpske Milorad Dodik i dalje odbija da vjeruje da su novinari sve češća meta napada. Tako je danas ustvrdio da je Slobodan Vasković sam sebi napisao prijateće pismo, te je pri povratku iz Trebinja sam sebi kamenom slomio staklo na automobilu.
Niko ne treba da bude u Republici Srpskoj ugrožen ni sa kog stanovišta. Možete da imate kako god hoćete mišljenje. Ali ako organizujete jednu hajku, ako to činite uporno, i ako ste iritirali mnoge koji ne mogu jednostavno da dođu do medija da to objasne, onda izvinite, vi snosite odgovornost da ste iritirati. Ali doći u neko mjesto, prvo sebi napisati pismo kako si ugrožen i hoće da te ubije, onda otići u Trebinje kao dokaz da ti imaš sve to pravo, to govori o nekim stvarima koje su izvan sfere iracionalnog.
Slobodan Vasković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će uprkos prijetnjama koje mu stalno stižu nastaviti da radi svoj posao. Bez obzira na saopštenje iz Trebinske crkvene opštine, izvještavanja pojedinih medija te tvrdnji premijera Dodika, Vasković kaže da je istina jedna, a to je da su oni i ekipa sa kojom je radio u Trebinju juče napadnuti.
Mene su juče htjeli likvidirati, zato postoje svjedoci. Mene je specijala izvodila iz Trebinja. I da, nakon toga, gospodin Dodik izlazi kada sam sam sebe razbio šat. Ovdje je potpuna anarhija. Djelovanje režimskih medija, Milorada Dodik, potpomogući im sličnim, na susreću tamo ih je manji broj iz federacije, je stvorilo ovu užasavajuću situaciju koju niko više nije siguran.
Glasnogovornik Nove Hrvatske inicijative Zoran Stojanović.
Još uvijek nema kod nas prave slobode pristupa informacijama i da jednostavno novinari su pod razno raznim pritiscima, samo što će vrlo rijetko tko i od samih novinara iznijeti da postoje takvi problemi.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine zahtjeva od istražnih organa da konačno otkriju počinioci i nalogodavce sve učestalijih napada na novinare. Glasnogovornik SDP-a Damir Mašić.
Navedite mi jedno jedino lice ili bilo ko u Bosni i Hercegovini koji je napao novinara da krivično odgovara zbog toga. Uglavnom se svodi na neke eventualno i to je vrlo rijetko prekršajne sankcije, što je apsurdno. Bosansko-hercegovačko društvo i pravosudni sistem ne smiju biti zaleđina svih onih kojima se ne sviđa što i kako neko o njima piše.
Nakon učestalih prijetnji i napada na Slobodana Vaskovića, mnogo se govorilo i o njegovoj ratnoj prošlosti. Tako su izrečene i tvrdnje da je radio u štabu optuženog za ratne zločine Ratka Mladića. Vasković kaže da su ovi navodi smiješni, ali ne bježi od činjenice da je za vrijeme rata, kao i mnogi ostali, radio za režimske medije.
Kakav uzrač Ratka Mladića? Pa to je potpuno netačno, su apsolutne izmišljotine. Istina je da sam ja 13. jula zajedno sa Snježanom Lalovićem, kao novinar Srpskog radija, došao do Potočara, kao novinar kada su bile one akcije Srpske vojske. Oni su od tog mog dolaska tamo pokušali da naprave mene maltene ratnim zločincem, nema šta, nisu izmislili oko toga. Ali nakon mene su bile desetine novinara u tom periodu. A tada smo svi bili režimski novinari, ja nikad nisam to ni kriju. Ko tada? Pa rat je bio, znate. Šta je drugo postojalo u ratu osim režimskih medija? Šta sam trebao da uzmem pušku da ubijam?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da se na Kosovu sa posebnom pažnjom iščekivao rasplet tragičnog događaja iz 2007. u kojem su poginula dvojica albanskih mladića.
For several months now we've been expecting a public hearing.
Nekoliko mjeseci čekamo održavanje javnog dokaznog postupka i juče popodne smo dobili informaciju da iz sigurnosnih razloga koje je izneo UNMIK ne može biti javnog već zatvorenog saslušanja.
U Višem sudu u Bijelom polju poželo suđenje za zločin nad kosovskim civilima u Kaluđerskom lazu 99. Prištinski advokat Zenil Mekalj koji zastupa oštećene obitelji.
Činjenica da smo mi ovdje, ja sa kolegom i oštećeni lično i predstavnici oštećenih porodica, govori da se polaže velika nada u crnogorsko sudstvo.
U Bosni i Hercegovini nisu samo parlamentarni zastupnici dobro plaćeni, već i načelnici općina, iako se jedan broj njih radom nije proslavio.
Brojni problemi, porast siromaštva, broj siromaštva, sve loše infrastruktura, sve loše usluge o kojima građani nama govore, su nama indikator lokalna vlast u ovoj zemlji ne radi svoj posao.
U Beogradu kontroverze oko filma Sveti Georgije ubiva Aždahu. Bilježimo zamjerke političara i odgovore glumca i producenta.
Ono što je sporno, koji je interes države Srbije da financira istorijski falsifikat?
Ja to ne shvatam preozbiljno, jer to jeste napad amatera na profesionalce.
Jedan od najljepših mediteranskih gradova, Dubrovnik, pretvara se u grad duhova.
Čim izđeš uvečer vani, vidiš da je sve prazno, nema ljudi, nema stanovnika, jednostavno.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana nastavljamo temom sa Kosova. Saslušanje za slučaj Balja i Dželjadini odloženo je za 4. jun. Savjetodavni panel za ljudska prava Ujedinjenih naroda pokušao je održati zatvorenu, a ne javnu sjednicu, što je naišlo na protivljenje obitelji. Pokret Samoopredjeljenje ocjenjuje da se radi o pokušaju skrivanja istine o incidentu na protestu 10. februara 2007. godine, kada su Balja i Dželjadini poginuli. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Savjetodavni panel za ljudska prava odložio je iznošenje dokaza u procesu koji porodice preminulih Arbena Dželjadina i Mana Baljaja vode protiv UNMIK-a. Porodice žrtava zastupa britanski advokat Paul Trupp. Savjetodavni panel za ljudska prava je organ u sastavu UNMIK-a. Porodice žrtava su u oktobru 2007. godine zatražile da se pokrene istražni postupak povodom incidenta od 10. februara. 35-godišnji Arben Dželjadini i 30-godišnji Man Baljaj su preminuli od rana zadobijenih kada su specijalne jedinice rumunskih pripadnika policije UNMIK-a upotrebile gumene metkove na protestu aktivista Samoopredjeljenja.
For several months now we've been expecting a public hearing.
Nekoliko mjeseci čekamo održavanje javnog dokaznog postupka i juče popodne smo dobili informaciju da iz sigurnosnih razloga koje je izneo UNMIK ne može biti javnog već zatvorenog saslušanja. Porodice se ne slažu s tim, a mi smo ovlašćeni da od UNMIK-a, Euleksa i vlade Kosova tražimo postupak otvoren za javnost, rekao je predstavnik porodica Paul Trupp, dodavši da je javno saslušanje zakazano za 4. jun. On nije mogao da kaže o kakvim se bezbednosnim zabrinutostima radi.
UNMIK has provided no details to us, no details to the family.
UNMIK nije pružio detalje i ne znamo šta je predstavljeno panelu, rekao je Paul Trupp. Javno saslušanje je trebalo da se održi još prošle godine. Iz UNMIK-a kažu da o svim detaljima odlučuje Savjetodavni panel za ljudska prava. Otac ubijenog Arbena, Dželjadinija, Šaban, ne veruje da je u pitanju nesigurnost. Ovo je Kosovo i ko je njima ovde opasnost? Porodice su razočarane i povređene, kazao je Dželjadini. Visar i Meri iz pokreta Samoopredeljenje smatra da UNMIK pokušava da minimalizuje incident iz 2007. godine. UNMIK smatra da je Samoopredeljenje odgovorno što je 10. februara došlo do nasilja policije, kazao je i Meri. Savetodavni panel, nezavisno telo formirano na osnovu uredbe UNMIK-a, čini tri člana koje imenuje šef UNMIK-a nakon nominacije Evropskog suda za ljudska prava. Član panela je i bivši ombudsman Kosova Marek Antoninovicki, dok je jedan član iz Belgije, a jedan iz Bugarske. Na protestu 10. februara 2007. godine, organizovanom protiv plana Marti Jahtisarija i rada pregovaračkog tima Prištine, došlo je do sukoba kada su demonstranti pokušali da probiju kordon policije i približe se zgradi vlade. Tada je policija upotrebila suzavac i gumene metke. Od povreda zadobijenih u sukobima pristalica i međunarodne policije poginula su dva demonstranta. Ranjeno je oko 80 lica. Policija je nakon toga uhapsila više aktivista Samoopredeljenja, među njima i lidera pokreta Albina Kurtija. Posle je žrtava na demonstracijama, na zahtev tadašnjeg šefa UNMIK-a Joakima Rikera, komesar međunarodne policije Steven Kurtis podneo je ostavku. Zvaničnici su obećali da će tragični događaj biti istraženi u potpunosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Suđenje za ubojstvo albanskih izbjeglica u Kaludžerskom Lazu tokom NATO intervencije 1999. počelo je danas u Bijelom polju. U pritvoru je 7 optuženih, osim prvooptuženog Predraga Strugara, koji je izjavio da će se na suđenju pojaviti samo ako se sud odrekne mjere pritvora. Optuženi su danas odbili odgovarati na pitanja tužilaštva i suda, a njihovu obranu će iznositi samo odvjetnici. Više u prilogu Biljana Jovičević.
Optužnica tereti 8 pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije za ratni zločin protiv civilnog stanovništva albanske nacionalnosti sa Kosova počinjen u Kaludžerskom Lazu 1999. godine tokom intervencije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tom prilikom je ubijen 21 civil izbjeglica, među kojima je bilo djece, žena i staraca. Na suđenju se pojavilo 7 optuženih koji su već 8 mjeseci u pritvoru. Momčilo Barjaktarević, Petar Labović, Aco Knežević, Branislav Radnić, Boro Novaković, Miro Bojović i Radomir Đurašković, svi iz Berana. Samo se prvooptuženi Predrag Strugar nalazi u Beogradu i njegov advokat Goran Rodić saglasio se da mu se sudi u odsustvu. Optuženi su odbili da odgovaraju na pitanja tužilaštva i sudskog vijeća kojim predsjedava sudija Drago Konatar, a njihovu će odbranu iznositi advokati. Danas su pročitani njihovi iskazi iz istrage. A advokat više optuženih, Milić Radovanić, medijima je rekao:
za nekoliko dana će punih 8 mjeseci optužnica stala na pravnu snagu. I najvažnije je da je pretres počinje. Već je i tome vrijeme. Što se tiče ponuđenih dokaza od strane tužioca, kolika je njihova dokazna snaga, ja to sada neću komentarisati. Ostavimo sudu da ih izvede na pretresu, pa ćemo njima dati ocjenu kasnije. Ja se želim da vjerujem sudu da će nakon završenog pretresa i ocjene dokaza donijeti pravičnu i zakonitu presudu. Što se tiče optuženih, bar ovih koje ja branim, svi oni osporavaju navode optužnice, čak neki osporavaju svoje fizičko prisustvo na terenu kada se slučaj dogodio.
Advokat Gorana Rodića je za Radio Antena M najavio da će se odbrana prvooptuženog Nenada Strugara temeljiti na tvrdnji da se ne može govoriti o ratnom zločinu, već se eventualno može govoriti samo o povredi pravila vojne službe.
Apsolutno sam siguran da sam događaj Kaludžerski Laz pravno ne može nikako da se tretira kao ratni zločin, a eventualno ukoliko bi postojala neka krivična odgovornost, samo bi se moglo raspravljati potencijalno o krivičnom dijelu povrede stražarske patrone i druge slične službe.
Advokat koji zastupa oko 30 članova oštećenih porodica, Velija Murić, koji je prije 2 dana ponudio državi Crnoj Gori vansudsko poravnanje za parnične postupke za nadoknadu štete, o početku suđenja za krivično pravnu odgovornost rekao je:
Mi ne prejudiciramo krivicu, utvrđivanje krivice na sudu. Sudsko vijeće je po mojom dubokom ubeđenju kvalifikovano da ponese teret ovog suđenja i nadam se da će krajnje objektivno, pošteno i nadasve stručno utvrditi sve relevantne činjenice. Tako da sve do sudske odluke niko ne može da govori ni o krivici, ni o ničemu. Posebno ne, jer je u fazi istrage bilo 12 osumnjičenih, u fazi optuženja 8 osumnjičenih, što znači da je moguće i od ovih optuženih da neko bude nevin. Mi uopšte ne insistiramo na to. Oštećeni posebno traže istinu i ne bi željeli da niko bude kriv, a da je on u suštini nevin. Naprotiv, traži se samo prava krivica i objektivna odgovornost za ovaj zločin.
Na pitanje kako je na početak suđenja reagovala javnost na Kosovu, prištinski advokat Zenel Mekalj, koji je zajedno sa Murićem zastupnik porodica ubijenih kosovskih civila, odgovorio je.
Nema neko veliko, eto da kažem tako, zainteresovanje, jer nije dovoljno obavešteno javnost, ali ipak činjenica da smo mi ovde, ja sa kolegom i oštećeni lično i predstavnici oštećenih porodica, govori da se polaže velika nada u crnogorsko sudstvo.
Sudski proces za zločin u Kaluđerskom Lazu nastavlja se sutra u Višem sudu u Bijelom Polju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Bosne i Hercegovine. Plaće činovnika u lokalnoj upravi neopravdano su visoke, ako se uzme u obzir njihova neefikasnost u radu, tvrde u nevladinom sektoru Bosne i Hercegovine. Čak i načelnici najrazvijenijih općina oba bosansko-hercegovačka entiteta imaju primanja do 5 puta veća od prosječnih osobnih dohodaka. Skoro 2000 eura iznosi mjesečna plaća prvih ljudi u općini Bijelina i Prijedor, neovisno od rezultata njihova rada. Više o temi koju je priredila Maja Bjelajac.
Plate načelnika opština u Republici Srpskoj, čak i onih koje se tretiraju kao izrazito nerazvijene, previsoke su i kreću se od 1.500 do čak 4.000 konvertibilnih maraka, tvrdi poslanik stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ramiz Salkić. On je zatražio od ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Zorana Lipovca, da mu dostavi spisak načelničkih plata, a 61 opština je dala ove podatke. Salkić napominje da su načelnici opština zapravo dostavili startne osnove za platu.
Na ono što su oni dostavili ipak treba predvidjeti ono zakonsko pravo koje oni imaju 10-15% na opterećenje, na rad, pa topli obrok i ostali minuli rad, ipak onaj, znači ti iznosi su veći u nekim opštama nego što su dostavljali.
Prema informacijama koje su opštine poslale u Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, najveće plate imaju načelnici opština Prijedor i Bijeljina, oko 3900 konvertibilnih maraka. Plate načelnika u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske također su veoma visoke. Tako načelnici Trnova i Rogatice primaju platu veću od 3000 maraka, a samo par stotina manje mjesečno zarađuju čelni ljudi Kupresa, Kalinovika i Bileće. Nezadovoljstvo lokalnom upravom iskazao je i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, čija stranka SNSD ima načelnike u 39 opština entiteta. On smatra da opštine ne provode mjere štednje koje je usvojila Narodna skupština. Za opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine nema tačnih podataka o platama načelnika. Ipak, dobru ilustraciju daju podaci Centralne izborne komisije BiH o imovinskom stanju načelnika na kraju mandata 2008. godine. Tako je tadašnji načelnik Kalesije u 2007. godini zaradio od plate 36.700, a načelnik Živinica u 2008. 38.400 konvertibilnih maraka. Načelnik Banovića za godinu dana primio je plate u visini oko 48.000 konvertibilnih maraka. Nešto više od 2000 maraka mjesečno zarađivao je načelnik opštine Sapna prije 2 godine. O neefikasnosti vlasti na lokalnom nivou i činjenici da se ne bave stvarnim problemima građana svjedoči i istraživanje koje je prošle godine proveo Centar za promociju civilnog društva u kantonu Sarajevo. Po ocjeni građana, lokalne vlasti nisu dobile ni prolaznu ocjenu, kaže portparol centra Ševko Bajić.
brojni problemi, porast siromaštva, broj siromaštva, sve loša infrastruktura, sve loše usluge o kojima građani nama govore, su nama indikator da lokalna vlast u ovoj zemlji ne radi svoj posao.
Istraživanje na nivou Bosne i Hercegovine, koje je prošle godine proveo Centar za humanu politiku iz Doboja, pokazalo je da imamo nereformisanu lokalnu upravu, da je ona neefikasna, politizovana i preskupa, kaže direktor centra Momir Dejanović. On smatra da je to posljedica nedostatka sistema odgovornosti i mjere čelnih ljudi u lokalnoj upravi.
Moj predlog je da bi te plate trebalo vezati za prosječne plate i penzije u entitetima i državi i da je to jedino pravo sistemsko rješenje.
Treba napomenuti da se prosječna plata u oba bosansko-hercegovačka entiteta prošlog mjeseca kretala oko 780 konvertibilnih maraka, iz čega je jasno da su načelnici čak i najnerazvijenijih opština imali 3 do 5 puta veća primanja od državnog prosjeka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga govorimo o kontroverzama koje prate film Sveti Georgij ubi Važdahu, te o tome kako se sudbina podijeljenog Mostara ogleda i na životu u studentskim domovima, te kako je Dubrovnik postao grad duhova. Film Sveti Georgij ubi Važdahu, koji je nedavno imao premijeru u Beogradu i Banja Luci, jer su vlada Srbije i vlada Milorada Dodika za njegovo financiranje izdvojile više od 2 milijuna eura, počeo je doživljavati kritike. Naravno, ne sa pitanjem otkud entitetskoj vladi u Bosni i Hercegovini toliki novac da bi financirala film u Srbiji, već kritike dolaze iz Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, koja je optužila prethodnu i sadašnju vladu Srbije da su financiranjem filma iznevjerili srpsku povijest, priredio Želimir Bojović.
Dramski pisac Radoslav Pavlović, poznati kao autor šovinističke farse Predstava mala, zatim kao scenarista TV serije Moj rođak sa sela, ali i kao predsjednik Odbora za kulturu Srpske napredne stranke, rekao je da film Sveti Georgije ubi Važdahu predstavlja istorijski falsifikat. On je za Radio Slobodna Evropa kao primjer falsifikata naveo to što se u filmu prikazuju invalidi kao vojnici u prvim borbenim redovima.
Film počinje tako što piše da je ova priča rađena po istinitom događaju. A sadržaj je da u oči Cerske bitke vrhovna komanda, pošto naše prabake su lošeg morala i vode ljubav sa invalidima iz prva dva Balkanska rata, vrhovna komanda naređuje da se oni mobilišu, šalje ih u prve linije fronta da bi im prvo pozivci, odnosno muževi, upucali u leđa. Znači, to se nikada nije dogodilo. Ta naredba ne postoji, ne postoji dopis, ne postoji trag i čitava bitka Cerska se stavlja u ton neke vrste osvete i preljube izmišljene. Ono što je sporno, koji je interes države Srbije da financira istorijski falsifikat? To je bilo naše pitanje.
Film, čiji je režiser Srđan Dragojević, rađen je po drami Dušana Kovačevića. Mnoge je začudilo pokretanje pitanje verodostojnosti teksta, imajući u vidu da je ono napisan pre 27 godina, a pre 25 izveden u ateljevu 212 i igran je 15 godina. Glavni glumac i jedan od producenata, Lazar Istovski, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovi napadi imaju za cilj da promovišu Srpsku naprednu stranku i da ih ne bi trebalo shvatati previše ozbiljno.
To jeste napad amatera na profesionalce. Tako da mislim da je to jedino, kvalifikujem to kao želju njihovu, da se eto šlepaju uz nas i da iskoriste naš uspeh da eventualno za svoju neku političku kampanju, inače drugačije ne. A ako bih to shvatao ozbiljnije, onda bi to stvarno bilo preozbiljno, onda bi to bilo vraćanje u vreme nekih najcrnjih komunističkih vremena kad nije smelo slobodno i da se govori ni da se piše.
Lazar Istovski ističe da istorija u filmu nije falsifikovana.
Ja sam lično slušao snimak u kome Duškov deda Cvetko govori o tome kako su iz njegovog sela odvedeni invalidi na front. Dakle, ja sam to čuo svojim ušima. To su prosto izgleda nečasni ljudi i nečasne radnje.
Ovo je jedan od načina da Srpska napredna stranka stvori svoj novi identitet, a film je u tom procesu samo kolateralna šteta, rekao je za Radio Slobodna Evropa autor drame i pisac scenarija Dušan Kovačević.
Zapravo film tu služi da bi se otvorila još jedna nova tema te stranke o patriotizmu i da bi se pridobili glasači po svaku cenu. I to nije ništa novo. Ja nažalost imam, kad kažem nažalost, zato što to je istini događaj, imam taj snimak i razgovor sa mojim dedom, jer ta priča ne može da se izmisli, to ne može nikom da padne na pamet, jer je njegov brat odveden koji je bio po njegovim rečima, sakat u nogu, pa su ga jedne noći pokupili i odveli, a iz mog sela, po toj priči koja je autentična, koju ja imam na snimku, je odvedeno samo iz mog sela 17 ljudi.
Tvrdnje da se iza njegovih napada krije stranka, Pavlović ne osporava.
Živimo u vremenu u kom se mora komunicirati preko stranaka. Ja ta pravila nisam postavio, samo sam pristao na njih.
Ono što Radoslav Pavlović najviše zamera filmu jeste, kako tvrdi, neistina u vezi sa mobilizacijom i učešćem invalida u Prvom svjetskom ratu. Istoričar Ljubomir Popović, autor knjige Nevidljivi geto, koja se bavi položajem invalida u Kraljevini Jugoslaviji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su i invalidi bili mobilisani, ali da je tek mali deo učestvovao u borbenim dejstvima.
Svi invalidi, ratni invalidi u Kraljevini Srbiji, do 1918. godine, znači do povratka u zemlju, bili su mobilisani. Vojne trupe se stvarale odrede invalida, postoje su takozvani odredi, kao na primjer bizerski invalidski odred.
Filmski kritičar Milan Vlajčić kaže za Radio Slobodna Evropa da je film Sveti Georgije ubiva ždahu dobar i produkcijski ozbiljan film.
Meni se film vrlo dopao. Ta drama se igrala 30 godina i 30 godina je bilo potrebno da se iskopa ta odbrana srpstva od Duška Kovačevića i ovoga filma, što je smešno i bedno. Međutim, koliko sam video iz tih izjava Pavlovićevih, ja ne vidim da on ima jedan argument normalan, sem toga što se poziva na svoga dedu. To je vrlo nepouzdan argument i to, naravno, za ozbiljnu raspravu ne znači ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grad Mostar pokazuje kako je i koliko podijeljen u svakoj sferi života, pa tako i u uvjetima u kojima su smješteni studenti u domovima. Univerzitet Džemal Bijedić, koji pohađaju pretežno Bošnjaci, studentima nudi oronule barake, dok je na drugoj strani Neretve Sveučilište Mostar za mlade ljude koji stanuju u domu osigurao evropske uvjete, zabilježila Tina Jelin.
Oranule spavolnice nekadašnje vojne kasarne Sjeverni logor teško se mogu nazvati studentskim domom. Poput Mugdima Mehića, koji je na studiju Mostar došao iz Bugojna, većina studenta se na dolasku zaprepasti lošim stanjem u kojim se studentski centar nalazi.
Ja sam ovdje treća godina, uslovi studiranja što se tiče univerziteta su dobri. No međutim, u studentskom domu nas je ovdje ova dva paviljona 55 muškaraca, u ženskom paviljonu 26 djevojaka. Uslovi u domu su katastrofalni. To znači da 25 studenata u muškom paviljonu koristi jednu tuš kabinu.
Studenti centar nazivaju nužnim smještajem za studente koji nisu u stanju plaćati skupe mostarske stanove. Takvih je, sudeći prema broju aplikacija, svake godine sve više. Univerzitet Džemal Bijedić, koji obilježava 32 godine postojanja, obnovio je svoj rad 1997. godine u takozvanom većinski bošnjačkom dijelu Mostara, a nakon što su hrvatske vlasti na početku rata u kompleksu univerziteta utemeljile Mostarsko sveučilište. Studenti univerziteta, koji vjerovatno ima najmanju biblioteku u Bosni i Hercegovini, mogu se pohvaliti tek ukusnim obrocima koji se pripremaju u kuhinji Crvenog krsta. Upravnik centra Muhamed Čišić dodaje.
Svake godine dobijemo neku nadu da će biti bolje, dođu razni sponzori, onda apliciramo kod federalnog ministarstva, međutim iz godine u godinu mi ostajemo na istim sadržaju kakvima.
Za razliku od svojih kolega na univerzitetu Džemal Bijedić, koji je smješten u većinski bošnjačkom dijelu Mostara, studenti Mostarskog sveučilišta, koji se nalazi u takozvanom zapadnom Mostaru, mogu se pohvaliti gotovo europskim standardima studentskog smještaja. Za istu cijenu smještaja studentica sveučilišta Tonka Krešić, osim kupatila u prostranoj sobi, na raspolaganju ima i besplatnu internet konekciju, kablovsku televiziju, a u kampusu dnevni boravak, fitness centar te moderno opremljen restoran sa 10 jela po obroku.
Ja sam imala sreću da sam dobila smještaj u studentskom domu, dakle od prve svoje godine, već sam četvrtu godinu u studentskom domu. I zase, dakle, plaćam cijenu doma koja je 98 konvertibilnih maraka, s tim da mi je tu uključeno i topla voda i hrana.
U obnovu studentskog doma sveučilišta u Mostaru Vlada Republike Hrvatske do sada izdvojila oko 6 miliona konvertibilnih maraka. Iako Univerzitet Džemal Bijedić pohađaju studenti iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i regiona, tek neznatna sredstva uložena su u obnovu improviziranog studentskog centra univerziteta. Student Mugdi Mehić dodaje.
Tu smo ogorčeni razočarani, pak ogromni se novci ovdje izdvajaju. Znači, nije to samo naših 100 maraka, tu su i sredstva od kantona koje studenti dobijaju za subvencioniranje stanovanja u domovima, ishrane, a ništa se ne radi. Znači, studenti ovdje u ovom domu žive u ovakvim uslovima od 98. godine.
Unatoč obećanjima različitih delegacija, nadležnih ministarstava i menadžmenta univerziteta, studentskom centru proteklih godina osigurano je tek godišnje krečenje. Zlobnici bi rekli kako i dalje premalo boje da bi se sakrila i bijeda objekata studentskog standarda Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dubrovnik, točnije onaj njegov dio unutar gradskih zidina, kojeg Dubrovčani kratko nazivaju grad, živi između ljetnih presija kada ga zaguše gomile ljudi pristiglih sa kruzera i zimskih depresija, kad je unutar njega malo stanovnika jer su mnogi iselili, prodali svoje stanove novim stanovnicima grada koji su u njemu tek ljeti. Priču o tome kako taj dio Dubrovnika pomalo postaje grad duhova priredio Goran Vežić.
U Dubrovniku, u gradskoj kavani, još se dade svesti starih Dubrovčana, poput glumca Miše Martinovića.
Čim iziđeš uvečer vani, vidiš da je sve prazno, nema ljudi, nema stanovnika, jednostavno.
Gradska kavana kako tako živi, ali trbuh grada, tržnica na Gundulićevoj poljani odumire, tek su tamo banak ili dva, tri, četiri tužna prodavača čine društvo brončanom pjesniku. Prazna je i peskarija u staroj luci, kaže nam stanovnik grada Srđan Kera.
Znate kakvi su ribari, oni tu stoju pa onda ne mogu prodati ribu, onda kontaju bolje na poći tamo na placu, veća je mogućnost jer za prodati, ali u biti vam je ovo da je sve manje i manje ljudi, pa onda nema ko ni kupova.
Na Gundulića poljani je hotel Pucić Palas, u kojem najbolje sobe u ljetnim mjesecima stoje 5000 kuna na noć. Odmah uz hotel je pučka gostionica Kamenica, koja je u takvom okruženju postala preskupa za lokalni svijet, kao u ostalom i sve drugo oko njih.
Građani koji su ostali, koji žive u gradu, biti plaćaju taj danak turizma. Naime, cijene koje mi kao građani plaćamo za neke osnovne naše životne potrebe su puno veće nego u ostalim dijelovima grada.
Kaže nam Srđan Kera, šef satiričke udruge Nazbilj, koja često na zub uzme gradske vlasti, optužujući ih za činjenicu da je u gradu sve manje stanovnika i da je u gradu život sve teži i skuplji. Godine 2001. u gradu je živjelo 3.500 ljudi, danas ih je 1.500, kaže Kera, a gradonačelnica Dubravka Šuica tvrdi da ih je 2.500. Svejedno ljudi odlaze. Gradonačelnica objašnjava i zašto.
Naravno, ako je neko kupio stan za 10.000 maraka, a danas ga prodao za 500.000 eura, onda mi je razumljiva ta njihova poduzetnička logika.
Trgovina u gradu se i cijenama i sadržajem prilagodila turistima. Tamo su čak 43 suvenirnice. Jednoj od njih je vlasnica Dubravka Šimunović. Ona spada među tvrdokorne Dubrovkinje. Ne bi ni za živu glavu napustila grad.
Ja ne znam, ne znam ko bi me mogao potjerati da ja iziđem. Ja imam problema, idemo stariji, problem je dovući to sve nešto kad kupiš, što ćeš, kako ćeš komad namještaja, novi špaher, frižider, to sve trebaš navući rukama ili platiti. Znači, postalo nam je život jako skup. A mi ne želimo ići, nas izgleda niko ne sluša da mi imamo problem.
U dolasku novih stanara, pretežno stranaca, ima i dobrih stvari.
Došao je neki kulturni čovjek, nije došao da uništi, nego je možda čak više uložio od nas koji renoviramo, jer mi stihijski nemaš toliko novaca. A on kad kupi, on mora po propisima sve to renovira, što je dobro za grad. Da nam ostane ovakav kakav jesi, jel? Da se ne mijenja.
Ima li nade za grad? Ima, kaže nam kandidat za gradonačelnika SDP HNS-a Andro Vlahušić. Pusti jer na jugoistočni dio grada pust je nakon znatnog stradanja u zemljotresu 79. godine. Tamo bi se trebali napraviti stanovi za 40 mladih dubrovačkih obitelji i to nije sve.
Se izgradnje studijskog kampusa na području stare bolnice i na neki način organizacija tog života mladih na prostoru grada unutar zidina.
Kad se to dogodi, Dubrovnik će prestati biti grad koji se grozi od ljetnih gužvi i zimske pustoši i prestati će biti grad.
Iz kog je izagnan put?
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.